คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมนี้นะคะเราจะไปดูรายละเอียดกิจกรรมทางการเมืองเนื่องในวันรัฐธรรมนูญค่ะที่กำลังร้อนแรงทีเดียวนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องสถานการณ์โควิด-19ที่ประเทศไทยที่มีการพบผู้ติดเชื้อภายในชุมชนด้วยและแพทย์ไทยก็ยังได้มีการนำสมุนไพรไทยมาทดลองใช้กับผู้ป่วยโควิดด้วยนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์วันนี้ที่ประเทศไทยก็ตรงกับวันรัฐธรรมนูญทางกลุ่มราษฎรได้จัดกิจกรรมทางการเมืองด้วยบรรยากาศเป็นอย่างไรคะ
กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาสี่แยกคอกวัวครับมีการจัดเสวนาเรื่องการปฏิรูปสถาบันมีการเสวนาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112จากบรรดาแกนนำราษฎรด้านกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนัดทำกิจกรรมหน้าสำนักงานใหญ่สหประชาชาติเรียกร้องให้สหประชาชาติและนานาชาติกดดันให้รัฐบาลไทยยกเลิกกฎหมายมาตรา112ด้านตำรวจนำตู้คอนเทนเนอร์ลวดหนามหีบเพลงตั้งปิดถนนโดยรอบสถานที่ราชการสำคัญก็คือทำเนียบรัฐบาลป้องกันการชุมนุมปิดสถานที่ราชการซึ่งตำรวจประกาศไปล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการปิดเส้นทางดังกล่าวไปจนกว่าการทำกิจกรรมจะยุติประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บัญญัติโทษผู้หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรานี้เหตุผลหลักๆก็เป็นเพราะว่าเป็นเครื่องมือกันแกล้งทางการเมืองทำลายฝ่ายตรงข้ามเพราะใครๆก็สามารถไปแจ้งความเอาผิดได้ริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแกนนำยืนยันว่าสถาบันจะต้องเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้มาตรานี้เพื่อปกป้องคุ้มครองพระมหากษัตริย์ต่อการถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมกลุ่มที่คัดค้านการยกเลิกมาตราดังกล่าวชี้ว่าการมีกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ใช่การละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่เป็นการดำเนินการกับผู้ที่ใช้เสรีภาพอย่างไม่สุจริตและจงใจละเมิดผู้อื่นนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เคยให้ความเห็นไว้ว่าต่างประเทศก็มีกฎหมายพิเศษคุ้มครองประมุขของประเทศและไทยก็มีกฎหมายคุ้มครองประมุขเหมือนกับประเทศอื่นที่สำคัญการแสดงความเห็นในเรื่องนี้จะต้องทำอย่างสุจริตและเว้นการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการหมิ่นประมาทอย่างนี้จึงจะเรียกว่าการปฏิรูปในขณะที่ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงสัปดาห์นี้ตำรวจทยอยออกหมายเรียกแกนนำผู้ชุมนุมมารับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในการกระทำความผิดที่ต่างกรรมต่างวาระกัน
สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้พบผู้ที่ลักลอบข้ามแดนมาจากสถานบันเทิงในจังหวัดขี้เหล็กประเทศเมียนมาแล้วถูกพบว่าติดเชื้อโควิด-19 หลายคนแล้วก็นำมาซึ่งการติดเชื้อในประเทศไทยด้วยทางการไทยมีการควบคุมอย่างไรคะ
สัปดาห์ที่แล้วครับพบหญิงไทยไปทำงานที่สถานบันเทิงที่ชื่อว่าโรงแรมวันจีวันในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาติดกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของไทยต่อมาหญิงรายนี้ป่วยจึงไปพบแพทย์ปรากฏว่าติดเชื้อโควิด-19 มาจากเมียนมาจากนั้นมีการสอบสวนโรคก็พบว่ามีหญิงไทยอีกหลายคนลักลอบข้ามแดนไปทำงานที่สถานที่ดังกล่าวแล้วก็ลักลอบกลับเข้ามาทางพรมแดนธรรมชาติโดยไม่ผ่านการคัดกรองโรคทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งหาผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อกระทั่งพบการติดเชื้อในประเทศสืบเนื่องจากไปอยู่ในพื้นที่เดียวกับผู้ติดเชื้อที่มาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กสถานบันเทิงแห่งนี้ครับเป็นสถานบันเทิงครบวงจรมีทั้งคาราโอเกะบ่อนการพนันและอื่นๆทำให้มีคนไทยลักลอบเข้าไปทำงานการแก้ปัญหาของทางการไทยคือการขอความร่วมมือจากผู้ที่ลักลอบเข้ามาขอให้เห็นแก่ประเทศด้วยการเข้ามารับการตรวจคัดกรองโรคขอความร่วมมือประชาชนตามแนวชายแดนช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังบุคคลที่อาจจะมีการลักลอบเข้ามาตามชายแดนและก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนตามแนวชายแดน ทั้งการเพิ่มกำลังทหารในการลาดตระเวนการใช้โดรนบินลาดตระเวนและการทำรั้วรวดหนามตามแนวชายแดนขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก46รายด้วยกันทุกรายอยู่ในการดูแลควบคุมแล้วขณะที่สถานการณ์ล่าสุดของไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม18รายมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักกันโรค17รายอีก1รายเป็นการติดเชื้อในประเทศโดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ติดเชื้อทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของไทยขณะนี้สะสมอยู่ที่ 4,619 รายหายป่วย 3,888 รายเสียชีวิตคงที่60คนด้วยกันนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่าเชื้อโควิด-19 ที่พบในสถานที่กักกันเกือบทั้งหมดเป็นสายพันธุ์จีซึ่งแพร่ได้เร็วแต่ความรุนแรงของโรคนั้นน้อยลงอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 2% ด้วยกันขณะที่นายกรัฐมนตรีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ำสถานการณ์ขณะนี้ไม่ใช่การแพร่ระบาดรอบ2เพราะว่ายังสามารถค้นหาสาเหตุของการติดเชื้อได้ทุกรายยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ยังไม่จำเป็นจะต้องล็อกดาวน์แต่ที่สำคัญต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัดทั้งการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างทางสังคม
ขณะนี้ประเทศไทยกำลังรอวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ระหว่างนี้แพทย์ไทยยังได้นำสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งมาช่วยรักษาผู้ป่วยโควิดด้วยมีรายละเอียดอย่างไรคะ
สมุนไพรที่ว่านี้ครับก็คือฟ้าทลายโจรซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนำมาวิจัยได้สักระยะหนึ่งแล้วแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเผยว่าได้นำสารสกัดจากฟ้าทลายโจรมาใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ระดับความรุนแรงน้อยโดยผลการศึกษาเบื้องต้นในผู้ป่วยที่รับประทานสารสกัดจากฟ้าทลายโจรขนาด180มิลลิกรัมต่อวันผู้ป่วยทุกรายมีอาการดีขึ้นตั้งแต่วันที่3ของการได้รับสารสกัดดังกล่าวโดยหากแยกรายละเอียดของอาการจะพบว่าอาการไอเจ็บคอมีเสมหะมีน้ำมูกปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะมีอาการดีขึ้นผู้ป่วยไม่มีอาการข้างเคียงค่าการทำงานของตับและไตอยู่ในเกณฑ์ปกติการศึกษานี้เป็นการศึกษาผลเบื้องต้นซึ่งได้ผลไปที่น่าพอใจซึ่งจะมีการขยายวิจัยต่อในคนระยะที่2ต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook